Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe je Bojan Ivković, muzičar, voditelj i glumac. Bojane, dobroveče i dobrodošli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i dobroveče svim vašim slušaocima. Veliko je zadovoljstvo da u radiju evo, gostujem ove kuće, s obzirom da već u ovom televizijskom delu nešto sam već proglasio kao domaćinu. Eto, malo po malo, eto nas ovde.
Gost ste na programu Radija Republike Srpske. Pomenuli ste televiziju, učestvujete u kvizu za djecu.
Tako
za
je.
Za djecu 6., 7., 8. i 9. razred. Kviz Čovječe, nauči se. To je novi projekat u kojem vi učestvujete. Da li vam je naporno, da li je potrebno mnogo energije i otkud vi tu?
Pa da vam kažem nešto. Ideja sama je potekla još pre par godina. Rad na ovakvom jednom televizijskom serijalu obuhvata iscrpne neke pripreme na radnje. Prvo, znači, mi smo autori ovog kviza, što je značilo da smo prvo sve to nekako trebali da osmislimo. Potreba naša za ovim programom dolazi iz samih nas. Zašto? Zato što dugogodišnji rad sa decom mi je ukazao na jedan propust koji nekako mi kao stariji, znači neću se čak da govorim ni mi kao članovi nekog društva, zanemarujemo, a stalno imamo potrebu da kritikujemo. Zašto oni ovo puštaju, zašto oni ovo rade, zašto oni, a nijednog trenutka niko ne kriči od nas. Moja menzura i moja početna neka inicijativa u stvari je kretala iz mene samog. Znači, ne ja ću ovo, jer to bi bilo potpuno nepravilno, čak ni i gramatički, ne krećem nikad ja ću, nego počinjem od mi ćemo. Ja pripadam jednom uskom, ali veoma oštrom, kvalitetnom korpusu i to je moj ovaj dugogodišnji rad i pokazao. Ako pričamo o ovom delu, gde govorimo o Nauči se čoveče, ja sam autor ili koautor ovog kviza i društvene igrice koje se zove Nauči se čoveče. Nas je četvorica u tom timu. Namerno to ističem kao veoma bitan podatak, zato što onog trenutka kada to sve pređe u ja i kada izgovaramo rečenicu iz tog prvog lica, onda negde je moguće da je taj krajnji rezultat i ne bude onakav kako smo mi želeli. Ako nismo spremni da prihvatimo dobre namere ljudi koji veruju u taj projekat i čak i ako one nisu u pozitivnom smeru rečene, onda nismo spremni da taj projekat pustimo u etar i da ga podelimo sa svima. Mi smo napravili igricu koja se zove Nauči se čoveče. Ona će biti potpuno postavljena kao primat nečega što je bukvalno potrebno današnjem detetu. Ne pričam samo na teritoriji Republike Srpske. To je ogromno moje zadovoljstvo, lično moje zadovoljstvo i članova mog tima, zato što odavde to krećemo. I ja kad govorim o tome, pričam veoma snažno i pričam emotivno, nikad nemam tu pripremu kako ću da u stvari odgovorim na takvo pitanje. Zašto odavde? Zato što mislim da sa ovim kvizom, prvo je super da ova vrsta, kako bih rekao, programa ne izlazi direktno iz matice. Ovo je spremno za norveški sistem obrazovanja. Učenje kroz igru je nešto što preporučuju svi moderni psiholozi. Da bi došli do ove igre uopšte, naš širi tim saradnika, kad kažem širi tim, znači konstatovao je četvoro dečijih psihologa, da bi došli do izbora samih polja, načina kako se radi, postavljena pitanja ili sistema kako ćemo doći do toga. Naš supervizor psihologa Ana Mirković je neko ko u koga ja pre svega imam ogromno poverenje. U radu sa decom i našim najmlađima od zadnjih 20 godina sarađujem sa njom. Sarađujem na način veoma iskren da pitam gde ja to grešim kada govorim sa njima. I uspeo sam da dođem do te neke linije da prosto njihova potreba za znanjem je ogromna. Kad kažem za ovaj program bio spreman za Skandinaviju, to tamo već funkcioniše 20 godina. Niži razredi, oni nemaju ocenjivanje. Uče kroz igru. Pa zar mi nismo učili kroz igru? Zašto smo onda zabranili deci da se igraju? Zašto smo onda dozvolili da mi kao društvo, mi kao ljudi, zameramo deci jer mi im nismo omogući? Znači, mene ne zanimaju programi onog tipa kako bih rekao, koji nisu kvalitetni. Ja neću pričati o njima. To je tržište, neka samo tržište, ali moramo da damo Ne nešto što će ljudi reći, e, pa ja ću baš namerno ovo. Mene me zanima gde jutro se ima dobar kavurma i čvarci.
Moram da napravimo protiv težu. Kako izgleda taj kviz, Bojane? Evo, kratko samo, pitanje, odgovor.
Pa tako izgleda.
Pa jasno, kratko kao izgleda. Svaki kviz, mislim, da.
Verifikovan kviz
je od strane... Da li su teška pitanja?
Ne. Pitanja su prilagođene u stvari uzrastu školske dece koje ste spomenuli 6., 7., 8. i 9. razred. Sama igra se je kružnog tipa, kao što postoji gomila nekih kružnih igara, kad kažem gomila, ne znam koji je to sad broj, ali na tržištu postoji, recimo, ne znam, u ovom trenutku 20.000 različitih igara kružnog tipa. Jedna od najpopularnijih na ovim prostorima, ne ljuti se čoveče. Znači, ali naša igrica je utoliko drugačije koliko se u stvari teritorija osvaja u stvari znanjem, odgovarajući na tačna pitanja. Znači, pitanja su prilagođena, znači, njihovom uzrastu i njihovom stepenu obrazovanja. Tako da faktički vi možete u našoj igrici da vučete pitanje iz petog razreda i da se igrate sa svojim detetom samo isključivo pitanjima iz petog razreda, gde on uči kroz igru, a vi se isto malo proveravate. A gledajte sad, recimo, interesantnosti. Znači, mi imamo, recimo, pitanje, možete vi da igrate iz poznavanja muzike, a ja iz poznavanja geografije. A na istoj smo tabli. A mi smo prilagodili sva pitanja u odnosu na sistem školovanja ovde, prosvetni sistem Republike Srpske, i tu nam je pomogao, oni su partneri ovog projekta, znači pedagoški, Republički pedagoški zavod, koji u stvari verifikovao težinu pitanja i način u stvari prilagođen uzrastu samih učesnika. Znači, ono trenutka kada četiri ekipe postoje, svaka ekipu predstavlja četiri igrača, jedan iz šestog, sedmog i osmog, i kapiten je iz devetog razreda. Zašto je kapiten iz devetog razreda? Što je on u stvari strateg igre. Znači, ovde ipak, kao kad igrate igru, morate imati neku strategiju, kog od igrača pomerate u odnosu na bacanje kocke. Tako se dobija i ta neka dinamika, i kapiten izvodi igrače na centralno polje i uvodi u središte igre, to jest u osvajanju osnovnih onih kućica koje u stvari vode prema završetku igre ili ti pobedniku te epizode ili krajnjeg serijala. Osmina finala, takmiče se 32 škole, proći će preko, znači, 200 samih učesnika direktno kroz, znači, samu igricu, i indirektno preko 2000 naših mališana će biti u studiju, bit će vinovnici tog događaja, vodit će svoje predstavnike škola, imaće ulogu u svemu tome, pored osnovnih nekih, evo, znanja koje se vezuje za samu edukaciju. Znači, imamo i muzičko polje, prepoznajemo neke kompozicije koje bi, ja mislim, trebali onako kao, evo, autor, jedan autora ovog kviza i muzičar sam, pa eto, imam neku potrebu isto da negde kažem ovom širom auditorijumu da mislim da bi trebali da znaju barem neke osnovne stvari kada je muzika u pitanju. Vaš program je dobar primer toga, jer vi plasirate dobre primere. Znači, dobre primere, a to je ta dobra praksa. Kod nas je to postojalo u narodu, je postojalo kao usmeno narodno predanje kroz gusle. Vi ste verovali, slušajući gusle i nekog svirača, da je to stvarno tako bilo. E, upravo to, vi imate tu odgovornost da takvu muziku plasirate. Ako je to iz domena džeza, da budu barem informisani najosnovnijim podacima, da znaju ko je Louis Armstrong, da znaju da su nekoga zvali Sačma, zašto, mislim, ne mora, neka oni tragaju dalje, ali barem neke osnovne stvari, da znaju ko je Elvis Presley, James Brown, ali isto
kakva
tako.
Kakva je to vrsta muzike?
Ali tako je, da. Ali isto tako, da znaju o izvornom narodnom pevanju, da znaju šta je to deseteras, da znaju da li je opus kosovskog ciklusa i dokle, da znaju da li je nešto što se tiče izvorne narodne muzike vezano i za koji instrument. Danas naša deca ne znaju koji su izvorni narodni instrumenti, naša obaveza da im to kažemo. Gusle, gajde, tambura, frula, kaval. Znači, to su sve instrumenti koji oni ne znaju ni kako izgledaju. Evo, naša je potreba ovde da im se sada obratimo, a onda vremenom da im polako i taj prostor oslobodimo.
Da, kada govorite o muzici, evo sada da malo skrenemo sa tog projekta. Godinama svirate u Vasil Hadžimanov bendu, imate svoj bend, svirali ste u drugim bendovima. Otkud ta ljubav prema muzici, od koga ste je naslijedili?
Pa evo, spomenuo sam gusle, ja dugo nisam znao da je moj deda bio guslar. On imao neku nesreću, nažalost, mi smo imali u familiji, i onda je on okačio gusle o klin, kako kažu naši, ja to nisam znao kao dete. I stalno sam se pitao odakle meni, pod znacima, ta želja, nije sad, o daru ne znam, dar to sad se valjda publika prepoznaje ovaj, ili i taj moj valjda unutrašnji osjećaj koji ja sledim, pa onda malo verovatno ta darovitost negde se malo više čuje ili ne, ali mislim da je taj moment kada sam saznao, tad sam i zaplakao da mi je deda Nikola guslao, da nisam znao, i to sam saznao relativno skoro. Kad pričam relativno skoro, to je recimo možda 10 godina, imao sam deto taj negde, pitao sam oca i onda mi je, pa ti ne znaš, je kao, pa ne znam, ispriča mi da mi je deda guslao i da je guslao veoma dobro. I eto, valjda možda sam na dedu malo na ovaj povuk. Često volim da slušam i gusle, ja sviram udarački instrument, nema nikakve veze sa tim što je svirao moj deda, ali očigledno, eto, taj neki gen se malo preneo ovaj, sa te strane. Od malena nekako sam imao potrebu za tim, iskreno verovao sam da je to najlakši instrument kad sam birao ovaj, zato što nekako izgledalo tako. Prvi put kad sam seo za bubanj, ja sam imam osjećaj da već ja nešto znam, i to me prevarilo. I onda sam ušao neki potpuno neki novi svet, i tu je onda bio neki trenutak onog preloma, pubertet, pa moj band Limuntus se zvao, već sam odmah krenuo autorsku muziku da sviram, znači prvi band je već krenuo autorsku muziku da sviram. Znači imao sam tekstove do 7. razredu koji su bili tada veoma nezgodni, onako jedan punk rock izraz i tako.
Dobro, to je vrijeme bunta, dug, je li mladalački?
Tako je. Ja jako poštujem to vreme i svog odrastanja, ono je meni ostavilo neizbrisiv trag, i onda sam kasnije krenuo da istražujem. Dolazim za Beograd i onda krećem ozbiljna igranka muzička sa mnogim divnim ljudima, saradnja. To su ljudi koji su, kad su prelazili granicu, pokazivali su tek onda ovdašnje svetu koliko u stvari mi ne znamo šta imamo. Znači svako ko je prelazio ovu granicu našu je napravio bukvalno svetsku karijeru. Što samo govori o istim tim bendovima i ovde, ali mi ne znamo to nekako da prepoznamo, cenimo, izgovorimo, nekad pohvalimo, damo podršku, ali to me nije predstavljalo problem da nastavim da verujem. I eto, najzanimljiviji je taj rad u stvari Vasin Hadžimano band, zato što toliko zaista traje, 20 godina iza mene.
Ove godine slavite, je li tako, godišnicu, odnosno 20-godišnjicu, jedan jubilej.
Da, obećao sam jednu od mnogih žurka koji napravi.
Jedan ste od 5 najboljih perkusionista na svijetu, jazz muzici. Šta ova nagrada znači za vas?
Pa znate šta,
i da li imate neku određenu satisfakciju osim, jel, lične satisfakcije?
Ja nisam bio svestan prvih tih 3 mjeseca kada se to dogodilo, i nekako sam kao i prema svojom nagradu su tu da se dobijaju, primaju i vjerojatno na pravi način prihvate i stave na mjesto gde je. To je jedna potvrda nekog rada. Ja, evo, ni sada i kad govorim, ne mogu baš da kažem da je lagodno kad to izgovaram. To je jedan širok spektar, to nije takmičenje, muzika nije. U jednom trenutku je došao valjda red i na mene, da neko primeti neki moj rad. Odavde je to veoma teško, kažem, svi ljudi koji su nešto otišli, ovi naši prijatelji, recimo Ana Popović, mi smo svirali zajedno u grupi Haša, napravio svetsku blues karijeru. Đorđe Stjepović koji je svirao sa mnom 50s, znači Havana Whisper, on je svirao sa Lemijem iz Motorheada, dugo godina, sad će svirati sa Brian Setzerom u narednu turneju Stray Cats. Mislim, to Marko Đorđević koji je profesor na Berklee Akademiji, to su ljudi koji su obeležili negde i moje stvaralaštvo, a verovatno i ja njihovo. Ne verovatno, mislim, ja sam siguran da da, i siguran sam da na mnogim intervjuima ovako i oni mene negde dokače. To je zato što to nekako stalno je bilo srce na teren, to je ostalo tog sporta verovatno u meni. Do kraja se svira svirka, znači izlazi se na binu kao da je poslednji put, svirat ćemo tu svirku, pa ćemo vidjeti kako ćemo svirati sledeću, ta svirka mora da bude najbolja, i to je to. I onda je verovatno to neko malo i primetio. Hvala, naravno, laskavoj nagradi. U konkurenciji veoma teškoj. To je kao u tenisu, da ste u tom najvećem društvu. U našem svetu je to zaista, prvo nije mi je ni padalo na pamet da ću ikada biti na nekoj listi, niti sam krenuo da se bavim, niti mi je sad to, samo je obaveza više da ne smijem da prestanem da verujem i da radim na tome, ali u svetu je, recimo, ne znam, automobila, to je verovatno ono, Porsche, Ferrari, ne znam, da ne laskam, ja sam na 5. mjesto, tako ja predstavljam jedan dobro budženu Ladu, ali
odlično, 5. mjesto, fantastično 5. mjesto, da. Sa muzike da pređemo ponovo na ovaj vaš voditeljski dio programa. Osim što vodite emisije za djecu, kvizove, vodili ste i to show program Tvoje lice zvuči poznato. Tu ste objedinili i vaš dar i za muziku i za glumu i za taj voditeljski dio. Kako ste se snašli u tom?
Pa znate šta, moram da priznam da je to isto bilo veliko iskustvo. Godinama producenti pokušavaju na neki način da mi objasne da su to baš formati koji meni pripadaju, a ja sam nekako iskreno pokušavao da im objasnim da nisu. Ali stvarno i nešto je bilo preče, toliko bendova, toliko nekih snimajućih nekih formata, toliko nekih pozičnih predstava, rad na nečemu što je autorski, a onda nekako mi je bilo uvek teško da to prihvatim kao neki izazov ili posao, ali i formati koji su nudili baš nisu bili za mene. Nekako išli su u tom nekom smeru koji se kasnije uspostavilo da je u stvari to je i pravljeno zbog te masovnosti i tako dalje. Imao sam dobro osjećaj, slušan stomak da neke stvari izbegnem. A onda je došao taj format koji mi se učinio fantastičan. Pre svega veliki pritisak Marije Kilibarde, koja kad je čula da sam ja opet u izboru, vršila pritisak na mene.
Ali dobro.
Ajde vokac, ajde vokac.
S obzirom kako znamo kako Marija izgleda, nije vam to teško palo.
Da vam kažem nešto. Da vam kažem nešto. Mi smo baš dobri drugari.
Da, pa
smo dobri drugari i veliki, on je veliki profesionalac. I on je daje veliku podršku kao i mnogi naši prijatelji ovo i našem projektu isto. Znači veoma je uključena od početka i mi jedni drugi veoma podržavamo u stvarima koje se tiču autorstva, ali eto taj poziv i njen je malo isto kumovao, lobirala me ozbiljno, odlučio sam da iskoračim u taj javni svet i tad je naravno, bio sam svestan da ću deliti publiku, ljudi ne znaju, čak i ovde ljudi ne znaju da sam ja muzičar, ja imam neki 20-ak snimljenih različitih albuma, različite muzike, autorske muzike, znači od toga mi je 7-8 diskova proglašeno, kad kažem meni, u bendovima u kojima sam svirao muzike od nacionalnog značaja, kao što je muzika Pavla Aksentijevića, grupe Zapis, ja sam u stvari jedan od osnivača grupe Zapis, tako da vidite, čak ni vi to niste znali. Rad sa Pavlom 12 godina, mislim, to je veliki, veliki jedan rad i trud, ostavljen u jednoj, kako bih rekao, jednoj trajnoj fonoteci, preko 150 muzičkih numera usnimljenih u 6 albuma koje će ostati kao trajna arhiva u vremenu kojem smo radili. Sa Pavlom koji je, znači ne bih mnogo o njegovom glasu, ali to je jedan od tenora koji kad kažu ljudi ja ne znam, ne osjećam, ne znam šta je, ali kad on zapeva ja se naježim. To je Pavle Aksentijević.
Tako je, mnogo energije, da. Mnogo rada.
Yes.
Da li ste vi veliki perfekcionista u svemu?
Ne, ja sam veliki perkusionista.
Odlično, to smo već pomenuli i nagrada je tu. Još,
ali, nisam, ali volim da radim, radujem se moji saradnici i prijatelji sa kojima radim ili sa kojima živim. Oni kažu da sam ja strašno, da imam puno energije i da ja stvarno volim to što radim. I nije mi teško da ništa uradim kada je to vezano ne sad za posao. To je način života moj. I kod mene jedino može da bude problem što u nekom trenutku nervozu napravi kada se sve ove stvari o kojima pričamo sada, a onda delo je vjerojatno nekome ko sluša, ja zaboravim da sam uradio pa pričam, ispada vjerojatno, ej, momče, da li je to stvarno tako? A ja kažem, pa nekad i gore. Kad se to malo ušnira u smislu jedan preko drugog, e, to zna malo da bude onda fizički naporno, ali iznutra, kad se to sve završi, kad kažem, recimo, dešava se nekad da imamo svirku, neki važan koncert, na nekom festivalu koji udalje, recimo, 500-600 kilometara, 1000 nekada, da sutra ujutru moram da budem na nekom snimanju, a da popodne, recimo, imamo neku predstavu. I to dešavalo se ne jednom, nego više put, eto onda znam malo da bude nezgodno kad si iz jednog drugog formata, a publika nema osjećaj šta se sve prošlo da bi se stiglo do nje. I to je onda
da, ta čuvena... Da, ne može čuvena... publika to ni da zna.
Ne je. Može da zna. I ne treba da zna. Znate što svako od umetnika koji izlazi na binu, on bi trebao da ostavi neke svoje probleme iza i da potpuno čisto uđe u taj posao. E, onda je to... Onda ja mislim to onda prava stvar i onda su valjda tu i rezultati.
Uh-huh. Bojane, da se vratimo na ove emisije sa djecom, odnosno na vaše vođenje emisija sa djecom. Kada je to počelo? Da li kada ste sami postali otac ili i prije toga?
Pa prije, da. Dobro je što ste mi ovo postavili. Zato što stalo sam se pitao kada sam radio sa mališanima razne neke stvari... U smislu, kad kažem radio, nisam dobro formulisao u radu sa decom. Znači, mislio sam u smislu različitih projekata. Imao sam neku svoju putuću trupu, radio sam u Dečjem kulturnom centru Beograd kao spoljni saradnik. Vodio sam tada jedan širok sektor muzejske didaktike, gde su klinci dolazili u razne muzeje, bih u različitim likovima čekao u muzeju, prolazio, provodio kroz muzej. To je fantastičan jedan program. To je bilo meni odlično da mogu da vežbam iz sebe i da proveravam moju tu liniju izdrživosti. Ja u stvari nisam ni to ni planirao, nego se tako to desilo. Onda sam ja kasnije video, pa to je bilo odlično. Zato što sam to radio tako nekako iz sebe i to su deca znala da prepoznaju. I onda sam se pitao, pošto sam ja video već da imam naklonost dečjih srca, i da nekako mi odlično funkcionišu. Ne znam kako, ali ja njih obožavam i oni valjda mene vole. Ja ništa ne radim, ali zalepe se za mene. Ja samo sedim i dođu da me čačkaju, ono kao nešto vuku me. Ja pogledam nekoga onako malo svojim ovim buljevim očima, onda oni ovako kao isto. Onda sve to nekako krene. I pitao sam se kako ću ja kad budem svoju decu. I nije bilo lako. Nije bilo lako. Imao sam i ljubavnih cena od strane svojih klinaca. Dok nisam malo odrasli, imam 12 i 10 godina, pa možemo lakše da funkcionišemo, ali u tim nekim trenucima to je bilo onako nekako, mogu da kažem, veliko iskustvo da podelim sebe kao tatu i da podelim sebe sa svom ostalom decom, a isti je centar iz mene, ljubav neka, to je tako i to jednostavno, ne znam kako da vam objasnim. Rad u vezi sa decom i rad uopšte na takvim programima je išao paralelno od onog trenutka kada sam skapirao da ja to volim da radim, kao što i sa muzikom. Eto, taj s tim voditeljskim delom posla isto interesantno, da je taj TLZP isto bio odličan okidač. Na kraju sam iz 12 emisija izašao sa 14 nastupa različitih, što je isto neverovatno. Nisam ja to forsirao, nego smo kasnije tek videli da je to tako. Da se to 10% su videli kapacitet u tom nekom smislu, iskoristili su, to je odlično za emisiju, je li tako?
Tako je.
Ali sam nekako radići na tome isto prepoznao neku svoju snagu i najveća plata, u stvari, ako izuzmemo sve te prijatelje koje sam ja već znao iz posla i privatno, sa Ivanom Ivanovićem, sa Marijom, sa Đurom, znači mi smo već bili, da kažem, relativno ekipa, samo smo se više učvrstili, smo provodili neko vreme zajedno. Najveća plata je u stvari vraćanje Nenada Okanovića na mapu. Jer mi se znamo dugo, ali nismo bili toliko bliski prijatelji. I nekako taj serijal nas ne baš zbližio i od tog trenutka kreće jedna nova era i u mom, a neću biti sad i ono, kako bih rekao, neskroman ako kažem i u njegovom životu. Zato što pričamo iskreno o tim stvarima i nekako kao da se okrenuo čunak, što kažu naši stari, i nekako i meni i njemu baš smo doneli smo odluku da ćemo zajedno da radimo i da svo to stvaralaštvo nekako stavimo upravo i da okrenemo prema deci. I evo, ovo su rezultati.
Mi ste zajedno i u ovom kvizu. Boki, tako, boki ili boki i oki.
Boki i oki. Ne znam iz kog razloga boki i oki, ne oki i boki, ali je to opet, da vam kažem, i to je tim nešto donosio odluku zašto boki i oki, a ne oki i boki. Ima i taj neki razlog. Da, ali ovaj, ima i banalan je neki, a ima i ovaj neki koji je smešan, pa da ne objašnjavam, ali sladak je. Sa Nenadom sve radim, u smislu ove produkcijske priče, podelili smo sve projekte, u svakom projektu gde sam ja autor, on je ušao kao co-autor, pojačavao svojim prisustvom i idejama, tako isto ja u njegovim, tako da se to sad sve izmešalo. Znači, bukvalno se sve izmešalo.
Da, uglavnom dobro sarađujete, odlično, kino se družite.
To je saradnja koja bi mogla da bude za primjer mnogima, da je kada se radi, radi se, kada se ne radi, odmara se, kada se slavi, slavi se, kada se druži, druži se, nekako baš eto, uz Božju pomoć, nekako to ide lepo i mislim da će to da traje, zato što nekako i priča se o svemu, i kad ne valja se priča i popravlja se i nekako, eto, to je plata sa TLZP. Ne radi je plata moja, a ja kažem, možda ja njegov, ajde ne pričam to, ali po pitanju neke ozbiljnosti i bavljenja stvarima kojima smo se do tada bavili, čini mi se da je dobilo malo na nekom zamahu. Nekako ogroman kapacitet smo stavljali tako, nekako pucali smo na sve strane, nismo se malo bavili ovim našim stvarima, tako da on ko autor isto ove igrice Nauči se čoveče, on isto ko autor nekih projekata koje to ovde isto ide sa to Moje selo veselo, veliki smo ljubitelji sela i on i ja. Znači, prosto ne radimo ništa u šta ne verujemo. Znači, nismo napravili serijal da bi pokazali ljudima kako je Ostrava. Ja sam absolvent, inače, poljoprivrednog fakulteta.
Što je vrlo neobično. Niste, znači, upisali ni muziku, ne. Ni bilo šta ovo što volite.
Stvarno voli prirodu.
Jeste, da. I sad. A dobro, absolvent ste. Jeste li planirali, smijem li to da vas pitam, da diplomirate, da završite taj? Joj,
kao moja majka, ništa nije dovoljno, samo moraš, sine, da mi pokažeš diplomu. Planiram, ako budem to uradio, obećavam da ću prvo da pospomenem u tom intervju moju majku, koja bi bila zastavna.
I da mi se zahvalite za sve.
Ostalo još malo, ali malo, eto, zbog ostalih obaveza, to sam stavio se sada po strani, ali recimo fenomenalno kad smo sad radili ovaj serijal Moje selo veselo, gde selo predstavljamo kroz jednu pozitivnu prizmu. Jer mislim da selo to i zaslužuje, opet je zanemareno. Bila je ta neka dobra izjava jednog domaćina da on kaže, dobro deco, sve na stranu, i to je jedina opaska bila, ali kaže, stvarno se malo ulaže u selo. A moj kum, inače snimatelj na tog serijala, on isto kaže u istom trenutku, isto i u rock'n'roll. Znači, to je to, mislim.
Bojane, volite selo, a živite u milionskom gradu.
Da.
Živite u Beogradu, najvećem gradu na prostoru bivše Jugoslavije. Kako se snalazite? Kako živite u Beogradu? Gužba, velika.
Bi neko, da, neko rekao, živim dobro, znači ne bi valjalo to. To bi loš primjer i poruku i šta ovaj radi kad živi dobro u Beogradu. Pa navikne čovjek, nekako i po mom senzibilitetu i temperamentu nekako pripadam velikom gradu i tom gužvi, navikao sam na to nastupe i onda nekako je to. Tamo je velika je košnica, ali živim i radim u tom gradu, volim tu gde jesam i to je to. Mada uvek nekako gledam, imam kuću na selu, to isto održava maksimalno, tamo imam neke svoje životinje koje isto gajim, trudim se da to bude neka lokalna priča u smislu da imam lokalnu živinu, imam soborsku kaporku, banatskog ološijana, imam kosovskog pevača, imam vojvođanskog pulina. To su sve životinje
koje su... Ko to sve pazi kad niste tamo?
Pa imam nekako malo, uvežem taj neki sistem. Roditelji su mi, Bogu hvala, i dobrog zdravlja i raspoloženja, tako da su dobar deo godine tamo. Oni su mi od velike pomoći. A onda malo u zimskom periodu imam neku rodbinu koja mi malo isto tamo pomaže, ja malo pomažem njima i tako, onda malo se nekako to prezimi, da mi to moje matično ja to ostane mirno.
Dobro, vi ste rođeni u Vršcu.
Jesam.
Da, i sada, kakav je bio taj prelaz Vršac, Beograd, navikli ste se dobro, fino po...
Kako ne, da, pa to su te neke godine kada, ne znam, 94. godine, znate sami da to nisu baš bile vesele godine za sve, ali bila je potreba moja i da idem na fakultet i da nastavim dalje sa muzikom. Moji roditelji su me podržali u tome i nekako od trenutka kada sam stao prvi put na beogradski asfalt, ja sam znao da je to moj grad. Bukvalno sam znao. Sad opijenost tim gradom traje i dalje, najviše se radujem kad se vraćam ovaj u Beograd i najviše se umorim kad onako izlazim iz njega, ono kao jo, dobro idemo, odmorit ću, odlično, dođem u Banja Luku, obožavam i Banja Luku i opšte i ovo, da mi smo i radeći ovu emisiju upoznali celu Republiku Srpsku onako uzduž i popreko, pa to je takva priroda, to je takav dar, to je takav dar od Boga, da ovakva zemlja, to pa to je neverovatno. Za kratko vreme, to su tak, ne znam, od izvora Asane do ne znam tamo šta, čega, u Vrbas, pa ne znam, ono, Hercegovina kakva je, pa...
Se vratimo malo vašem porodičnom životu. Dvoje djece, rekli ste, 10-12 godina, Tara, Aleksej. Koliko vremena imate za njih?
Pa meni jutro počinje kad sam ovde na poslu. Meni Aleksej juče on zna da ja ponedeljkom, pošto je vikend uvek buran, ponedeljko je njihov dan. Iako su na školama, ja sam tada verovatno duže i kod kuće. I onda to je obavezno, onda tata kuva, tata vodi na večer. I juče mi stiže poruka, tata, danas je ponedeljak, brijanje. Pošto se brije onako brice, onda ponedeljak i četvrtak su dva dana moja. I onda on ide sa mnom. Gledam svaki slobodan trenutak da provedem s njima, gledam svaki mogući dan da im ispunim radošću, gledam u tom organizacijom smislu da ih slušam, da im ispunim njihove želje. Sad su one već veliki, malo se i one razlikuju od mojih potreba. Tako se nekad malo i razilazim, odlazak na selo nekada ja odadim sam, jer ima neka utakmica, Aleksej košarkaš, on već igra u NBA-u, samo da vam kažem, tako da...
Čestitam.
To uopšte nije šala i mislim da tu vrstu ambicije, ja, ali znate šta, ja stvarno verujem da će on igrati. Ja mu sad kao otac dajem primjer da on bude spreman i da možda ne igra, ali ne gušim njegovu želju da to bude. Znači, on ima spisak, recimo, šta će nam kupiti kad bude igra u NBA. I sad, to je sad taj spisak, to ne, ne znate kakvih detalja on tu ide.
Tata, a Tara?
A Tara je umetnički više tip, pričam da tu imam sam od Alekseja, ali ne zato što dajem prednost. Tara ima, ona ima čaroliju, Tara zna sa mnom baš skroz, to je tatina ćera, i ona nekako skroz šarmantno prelazi sve prepreke i uvek dobija sve što je pripada.
Što je i normalno. Pa zna se da su ćerke, jeli, očeve ljubimice.
Da, da. Ona svira klavir malo zbog sebe, a u stvari više da bi ja bio zadovoljan. Ali ozbiljno je talenat, ali mrzi, ali evo malo će zbog mene danas da osvira. I ja sam u tih 5 minuta u stanju da, ne znam, da se prevrnem. Ono, da,
kako
bi
se supruga uklapa u taj vaš mali
bez
smijet?
Bez nje ne bih mogao ništa. Bez Sanjine podrške definitivno ne bih mogao, jer to su neki trenuci kada ona nadopunjuje moj izostanak. Iz kuće, da deca ne osete da mene nema. To je uloga moje supruge. Ne kažem, svake žene imate obrnute situacije, to je isto moment. Mislim da ne pričam o tome, ja isto kad sam kod kuće prosto pokušavam da budem zaista tamo 100%. Znači, sa svim stvarima koje nose dnevne obaveze, od, mislim, širanja veša, kuvanja, do jedan ne peglam, to mi je nešto, nisam to nikada ono mogao. Ali sve ovo ostalo, ja volim da radim to. Stvarno nisam uopšte od onih muškaraca da neko kaže, ja ne dajem primjer, to sad kao može. Ja i uživam u tome. Volim da skuvam, imam jedno super društvo, imam jedno udruženje koje se zove Udruženje slobodnih mesara, gde mi pravimo onda razne neke piknike. To su ljudi različitih profila, od zemljoradnika do ozbiljnih fabrikanata. To je 12-orica nas veličanstvenih koji se nalazimo na nekim čudnim mestima i pravimo razne specijalitete, od škembića do oglavnog
škembeta. Možete da izdvojite neki taj
recept.
Možda recept neki kratak, onako neku divljač da li pripremate.
Pa da vam kažem, imamo i dva lovca tu, ali iz estetskih razloga udruženje se odreklo, znači, pripreme divljači. Kao, nećemo da učestvujemo u tome, kad već možda proizvedemo, onda nećemo da učestvujemo u tome. Pa znate šta, pravimo često te naše neke papazjanije. Imamo obično dan kada neko od nas, takav je dogovor unutar našeg tog društva, da neko ko ima ideju šta bi radio, svi ostali mora da mu pomažu. Tako da je taj guru i onda on kaže šta treba. Nikad ne smete da kažete ne, dosta ili previše. Tako da je to taj koji kaže amin. I onda svi mora da budu srećni. Ne sme tu da bude tu nekih izudetaka.
Dobro. Koji je vaš specijalitet, Bojane?
Ja
šta pravim, najčešće pripremate u tom vašem druženju?
U društvu, oni vole kad ja kuvam gulaš. Kad kuvam gulaš i volim kuvam gulaš na veliko. Znači, kad kuvam gulaš, to je, imam taj kotlić neki, to jest imam tri neka kotlić u zavisnosti od veličine tog društva koje se skuplja, to jest količine. Tako da imam taj neki od 6, 12 i 20 litara. Volim na veliki, volim taj od 20 litara recimo da spremam. Znači, tu se nešto napakao tačno kako mi odgovara. Obavezno mora da bude neka kost unutra koju vadim ono u nekom trenutku kuvanja, da malo pusti taj želatin, ubacim obavezno malo i papaka, da malo bude to, da malo se lepi, tako imam neke sitne te stvari.
A male tajne velike
kukara. Da, ne ubacaš kao, ne znam, čokoladu što ubacu, ili nekada kad mi je domaći ovaj džem, onda to znam nekad i to da probam. Od šljive nekad jednu kašiku malo pustim unutra. Aha. Da malo dobijem boju, malo tu slast na kraju i tako.
Otkrili ste mađarska nam jednu pora. Tajnu, da, odlično, da. Gajite ljubav prema životinjama, to ste nam već rekli, a posebno prema konjima.
Da.
Čak se i takmičite na daljinsko jahanje.
Kako ste se vi, Gordana, pripremili? Pa ovo je fantastično. Nisam rekao da volim radio.
Hvala.
Jer ovo nikad, vi crtate i ovo je stvar koja treba reći ljudima koji slušaju. Da bi radijski voditelj bio ovako snažan, šarmantan, dobar i profesionalan, on mora da ima mnogo temeljniju pripremu od televizijskog voditelja. I ovo je nešto što ste vi uradili bravurozno i opet da kažem zadovoljstvo je što sam vaš gost.
Mnogo vam hvala. Da, mnogo vam hvala.
Velika ljubav konji, opet taj moj deda je vjerojatno kriv, to je bila kraljeva garda, pa onda sam saznao da mi pradi da bio dobar konjenik, on je ovdje bio hercegovac, otišao je čak i po ugovoren mi brak po moju baku za svog rođenog brata. A ona je rekla, neću ja, pošto je izjahao neku kilometražu od Nevesinja do to jest od Drežnja do Mostara, a onda je ona njemu rekla, a što on nije došao? On kaže, pa on još, loše jaše. A ona je rekla, pa onda ću ja za tebe da krenem. I tako deda dovede baku, kao, pošto je bilo, znate kako je to bilo ranije, to da. Je bilo ugovoreni brakovi to.
Ali baka je znala što hoće,
i
vidite
eto,
vi.
Tako je sve ovo nastalo kasnije.
Tako i nastala vaša ljubav prema konjima.
Seća se zadnjih dedinih konja, Lasta i Mara, na njima sam rastao. To je taj miris koji nikad neću ni zaboraviti. Ti konji su drugačiji, ne znam zašto, evo sad kad, ne znam, stotine konja sam jahao, imam svoje konje. Ali nije miris tih konja taj dedinih. Ne znam šta je on radio, ne znam koji su to bili konji, je li to miris mog detinjstva ili njegove upornosti, njegove ljubavi prema tim životinjama. To su bili upeglani konji. Kad kažem upeglani, to je konjarski izraz, to znači da je svakodnevno češagija bila u ruci nekoliko, da li je bila satna, da li je polusatna, ali su se radilo se na konjima. Deda je bio u zarobljeništvu 4 godine, rad sa konjima i ta velika ljubav je prepoznata od strane tamošnjih nekih grofova, njega to spasilo logora, tako da je i konju zaslužujemo i eto dedin život posle. Nije pričao mnogo o tome, to je mnogo teško palo, to zarobljeništvo, ali aj to je tako, ono, nije se pričalo mnogo o tome. Znate i sami kako je vreme to isto bilo i eto, preneo mi je to. Borio sam se dugo, 20 godina, nije, da, nešto malo manje, 15 godina sam odolevao u Beogradu da ne odem na hipodrom. I kad sam, znao sam da ću otići, kada odem prvi put, ja ću se opet zakonjariti, i tako je bilo. Eto, i moja tadašnja devojka, moja posljednja devojka, bivša devojka, da, sadašnja supruga, mi je bila sa mnom i ja sam se rastao sa zemljom i on nije bilo ni uopšte jasno šta se dogodilo, i onda kad sam ispričao, ja sam se sutradan zakonjario. Znači, bukvalno sam otišao sutradan na trening i krenulo je sve. Znao sam šta.
Krenulo je sve iz početka.
Jeste, jahao sam najdužu trku kod nas, eto, to mogu, za to mogu da se pohvalim. Za ovo peti perfekcionist sveta to mi malo bude neprijatno, ali ovo kad kažem, ja sam jahao najdužu trku na Balkanu, onda sam ponosan. 120 km sam izjahao u jednom danu. To je trka endurance, trka izdržljivosti. To je najveća trka koja je organizovana u regionu. Kod nas nisu neobičajne trase koje su u svetu, pogotovo u arapskom svetu. Znači, to je čak i normalno, negde do 160, sad već pomerili tu granicu na 180 km. Sad kad sam odjahao 120, to nekom zvuči, pa šta možeš ti 180? To je ogromna razlika. To je ogromna razlika. To je taj finiš koji treba sačuvati i zdravlje, pre svega konja i svoje, naravno, ali baš mora da se radi na tome. Mi smo trenirali intenzivno da bi pripremio konja, intenzivno sam trenirao svakog dana, godinu dana, znači na tom konju, specijalno rad sa njim, i plus sve ostale konje s koje sam trenirao da bi ja bio u kondiciji. Ali taj konj ima specijalan tretman i radost moja što sam sa tim konjem koji se zvao Black Storm, ja sam dobio na poklon prvo konja od moje trenerke, a onda sam ja nju zovem trenerka, kao baš kao rodno ravno.
Ne trener, nego trener.
Pa Artura, evo, kako se
ili
zove?
Ili trenerica.
Pa ja se izvinjam, da. I dobio sam to konje na poklon. On je bio, kažu konjari, sipljiv. Što znači da sam ja morao da budem jako pametan da izašem tu trku. Imao sam taj veterinarski flaster. Ja vam pričam sad konjarske termine. Ovo isto je interesantno, neko ko sluša verovatno nikada nije ni čuo. Što to znači? Morao sam da imam preglasavanje svih veterinara. 4 veterinara je na takvoj trci. Svi veterinari su morali da kažu da idem dalje. A recimo kod ostalih je moralo da bude 2+1. Znači, kod mene su svi morali da kažu. Takvu analizu je imao konj pre toga. I uspeo sam s takvim konjem da završim 120 km i da budem čak isto peti.
To peto mjesto vas prati, to je zaista veliki
uspjeh. Ko završi tu trku, taj je pobednik. Marina, moja trenerka, je prva bila na tom, jer mi smo i tako i trenirali da ona bude prva. Moj deo posle u timu isto tim, iako deluje da je jahanje individualan sport, moj deo i tima je bio da zadržim neke jahače, jer imate tu isto razne cake kako možete. To je dugo, znate, vi trčite u krug 30 km, 4 kruga, imate situacije kad prosto konji prepisuju. I onda ja izađem na čelo i zadam tempo koji omogućuje mom članskom drugu, drugarici, evo u tom slučaju, mom saborcu, da izađe recimo sa svojim tempom i da mi svoj tempo imamo sa tim konjem, ja zadržavam ostale, zato što ja ne dam, nego oni hoće da pređu, ali ja sam dao neki tempo koji oni ne mogu ili da izdrže ili mora da prepisaju u nekom trenutku. Tako da smo odradili to prvo mesto, Marina Gunjača, ja, to je odlično.
Pa to je sjajno bilo, zaista da. Sjajno. I evo, mislim, moram da kažem, ne uzvraćam vam kompliment, ali jedan zaista vrlo zanimljiv sagovornik, ali pošto imamo još malo vremena,
dajte.
Možda da nam kažete koji su sad vaši planovi za budućnost? Šta je ono čime ćete se dalje baviti?
Krenut ću od konja.
Iz prošlosti ka budućnosti.
Da, trenutno prelazim sa jahanja na prezanje. Znači, ulazim u zapregu polako, zato što nekako i taj segment bi voleo da istražim, to je isto velika veština. Znam da teram, kako kaže opet konjari, da teram kola ili fijakir ili nešto, ali je to isto specifična i vrsta konja i drugačiji pristup i tako dalje. To smo završili. Idemo dalje. Neodrečen se jahanja.
I, što se tiče projekata, dajdemo. Evo sad završavate kviz ovaj, poslije toga kviz da imate prioritet. Već nešto.
Kviz je prioritet i kviz mislim da bi ovim prvim serijalom trebao da udahne jednu novu svežinu i jedan nov kvalitet u medijsko nebo koje neće biti vezano isključivo samo za Republiku Srpsku, mislim da će imati jedan odjek, a moje i Okijevo zadovoljstvo je što da to kreće odavde. Ovo je veliki izazov i za kuću, veliki izazov za sve zaposlene, veliki izazov za sve nas koji smo došli tu sa dobrim namerama i to se vidi kako se ekipa i ponaša i kako se vezuje sa vašim zaposlenima ovde i kako se jedna divna energija stvara. Mi snimamo jedan making of o svemu ovome, znači film o nastanku svega ovoga što radimo. Upaljene dole jedna kamera koja je 24 sata gde ćemo onaj timelapse da imamo kako se gradio studio, kako to, da vidite koliko je to veliki isto bio posao. To je neki prioritet i kako bih rekao, davanje dobrog vetra u leđe tom projektu da on dođe do svakog gledalaca, da svakog nekog deteta, da poželi da ima tako nešto i da u tome svemu nađe neko svoje mesto i da može da se bavi tom igricom. To je, volili bi da nastavimo, naravno, taj serijal Moje selo veselo, to je isto nešto što mnogo volim, zato što promovišemo selo, promovišemo te neke ljude koji su odlučili i uživaju u tome što su ostali na selu i tako, imamo još nekih planova.
A kada je u pitanju muzika, evo sve smo obradili.
E da, nisam rekao za muziku, gde sam to zaboravio. Pa imamo priliku da ovako, ove godine još jedan album sa Vasi Kadžimano bendom, već smo krenuli da jedan novi materijal radimo, tu smo već, ja mislim, na pola, tako da verujem da ćemo kraj godine već imati kraj tog nekog novog materijala, ne menjamo kursor, znači u pitanju je fusion neka orijentacija. To je nešto što je primarno. Imam neka dva bendića koje sam napravio umeđu vremena da malo relaksiram. James Brown Tribute, sviramo samo James Brown, znači samo Ljuti Funk. I imam jedan bend koji zove Quattro Papas. Članovi tog benda će biti i jedni od članova u muzičkom delu ovde samog serijala Nauči se čoveče, Nevena Filipović, Branko Trić i dobar deo benda odavde iz Banja Luke, Combine Quartet. Tako da je to taj crossover gde sam u stvari gledao da promovišem i lokalne muzičare, u smislu ovdašnje. Tako da sam i na taj način hteo da kažem i kroz muziku da ne postoje granice.
Bojane, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče. Želim vam mnogo uspjeha.
Hvala.